13 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje emisije Klub 2. Naš današnji gost je pisac Vule Žurić, koji je i dobitnik Andrićeve nagrade za 2015. godinu. Nagrađena knjiga priča Tajna crvenog zamka jeste i nastavak Žurićevog preispitivanja 20. veka, koliko književnog, toliko i kulturnog, a zapravo i početak za razgovor o književnosti, kulturi i umetnosti u 21. veku. Dobar dan, Vule, dobrodošli i čestitke za nagradu.
Dobar dan tebi i svim slušalacima drugog programa Radio Beograd.
Vule, počeli ste da pišete knjige priče i naime prva knjiga koju ste objavili bila je Umri muški 1991. i sada evo 2016. godine, ali zapravo za 2015. dobijete Andrićevu nagradu, nagrada koja se dodeljuje za najbolju priču ili knjigu priča. Kako u vašem opusu, a zapravo i uopšte u književnosti srpskoj, vidite poziciju priče u odnosu na roman?
Pa dobro je u stvari što ova nagrada evo i dalje izaziva pažnju kako novinara, kako javnosti kulturne, a boga mi i čitalaca i ajde da kažemo oni koji baš ne čitaju često, ali čuju vijesti, slušaju novine. Jer to je u stvari prilika da se vratim upravo ovome o čemu ste govorili, a to je da postavimo na pravo mjesto kratku priču, da joj damo onaj značaj koji ona zaista zaslužuje i koji ima. Svi znamo prvo da ne možemo početi od bavljenja književnoću, u stvari da se pojavimo na sceni, da probamo nešto da uradimo, da ajde da vidimo da li to nešto vrijedi, da li tu ima išta umjetnosti ili samo naša sujeta, ne možemo pisati roman, mora da se počne sa nekom kratkom formom. Međutim, iako se sa time i počinje, ja mislim da je kratka priča zaista jedan poseban, ne znam kako da ga nazovemo, da li rod, da li žanr, sad se tu brkaju neke stvari, ali stvarno je to jedna posebna disciplina, hajde sportski, tako da se izrazimo, u kojoj zaista treba biti stalno u dobroj formi. Nije lako zaista napisati uopšte kratku priču, a kamoli dobru kratku priču. Uopšte šta je to dobra kratka priča, a ono što je važno kod nas postoji ta tradicija, prvo pripovjetke, jeli, jer i odatle smo počeli te neke prve romane u klasičnom smislu, one prave dobili smo mnogo kasnije, tako da kod nas postoji ta tradicija kratke priče, pripovjetke, i ja mislim da ona nije zamrla, nego samo nam se sad čini da te kratke priče toliko nema. Evo juče sam razgovarao sa članovima žirija i oni su mi rekli da je i pristiglo 30-35 čini mi se knjiga kratkih priča, plus što su one propozicije to čak i nalažu, a ne dozvoljavaju da se pregleda malo i ta periodika. E sad, svi znamo ko prate imali situaciju u kulturi, kako loša situacija sa časopisima koji ne izlaze redovno. Pitanje je na koliko možete da objavite neku priču, tako da taj broj od 35, kad se ima u obzir ovaj broj romana koji se pojavlja, znamo koliko je ovaj roman popularniji i kod pisaca, i kod čitalaca, i kod izdavača, onda to i nije neki tako loš odnos kad imamo u vidu celokupnu situaciju.
A kada razmišljate o stvaralaštvu Ive Andrića, sa čim imenom ste nagradu i dobili, da li razmišljate pre svega o njemu kao pripovedaču, pa tek nakon toga romansijeru, i da li vam se onda čini kada negde upotpunite pogled na njegovo stvaralaštvo da prostor priče jeste jedna vrsta eksperimenta, ali i jezgra jednog šire građe, odnosno romana?
Pa ja čak ne bih rekao pisac priča, mislim da za Andrića neće mnogo promašiti, možemo se složimo ako njega nazovemo prije svega pripovedačem. Pa čak i u onim nekim drugim tekstovima, čak i u onim nekim ogledima, u esejima, on je prije svega pripovjedač zato što uspio da pronađe taj ton. A to je jedan ton koji sa jedne strane smiruje, s druge strane vas i istješi na neki način, a sa treće strane ono što je najvažnije, uznemirava vaš duh i traži da tragate dalje i da čitate još. A to je sa druge strane jedan opet miran jedan ton koji je bio tačno onako kakav je i njegov glas, meni se čini. Kao što je kod Crnjanskog taj glas variral, pa i ta rečenica takva kod Andrića je opet saobrazno njegovom glasu. Tako da ja mislim, njega uvijek sam posmatrao kao pripovjedača i u stvari što više čovjek da ga čita, pitanje je da li što dublje, da li dublje i prodire u tu njegovu mudrost i u njegovu veliku umjetnost, ali pretpostavljam da se naš odnos prema Andriću mijenja onako kako mi starijemo, a ono kako on ostaje, da ne možemo reći vječno mlad, ali vječito mudar, vječito zagledan i u prošlost i u budućnost, sve zarad naše sadašnjosti. I ponovo je ta Andrićeva nagrada dobra prilika, kao što je dobra prilika da se progovori o toj kratkoj priči, da se njoj vrati ono mjesto koje nije smjela da izgubi, a i pitanje je da li ga izgubila. Mislim da sad neki period od 10 godina na književnoj sceni recimo nije nešto veliko kad se to bude gledalo kroz 50, kroz 100 godina. Veliko je za nas koji sad živimo. Tako i dobra prilika da se ponovo vratimo Andriću. Jer prije svega je bila ne samo prilika, nego i moja obaveza kada su mi saopštile da sam dobio Andrićevu nagradu. To je obaveza za svakog laureata, čini mi se, bila da se vrati Andrićevom delu i da pronađe nešto od sebe u Andrićevom delu. Pa sam tako i ja, ali ja sam već dugo razmišljao o toj pripovijeci koju sam jučer pomenuo u razgovoru, u toj mojoj besedi, ako može tako da se kaže, mada su mi mnogi rekli da im su to više slušali kao priču, kad sam ja to jučer čitao. Ja sam svoj govor, tu priču, u stvari posvetio ne samo mojom iskustvu boravka u toj žepi i odlasku na taj njegov most iz priče u vremenima koja su ponovo nemirna bila. To je bilo, ja sam imao tu, ne možemo to nazvati srećom, nego tu, čak ne možemo nazvati prilikom, nego desilo se. Da 1993. negdje u maju odem sa Umproforom kao prevodilac, odem u žepu, koja je tad bila, postizao se neki dogovor između zaraćenih strana i tu je Umprofor došao da napravi neku zaštićenu zonu. Oni su to zvali džep, što zvuči dosta surovo, jel? E, u tom džepu sam ja se prvi put susreo sa tim mostom na žepi. I nisam mogao sa njim da se susretnem, nego kao sa Andrićevim mostom na žepi, iako sam tek tad počeo da studiram književnost, rat je prekinuo te moje studije, a vratio sam se i na jednu drugu priču o Veletovci, koja mene jako privlači, zato što ima taj jedan motiv zamjene, hajde tako da kažemo, junaka, zato što kao Turci prikažu tamo u Beogradu paši glavnom, prikažu mu glavu jednog starca kao glavu glavnog bundžije. A to se kod nas čak i u istoriji ponavljalo. Posljednji nam primjer, čini mi se, u Ćopić je pisao onome majoru Bauku, jel, njegova čuvena priča, jedna od mojih omiljenih Ćopićevih priča, čak i snimljeni film, gdje iako nakon pogibije Baukove se pronosi kao da je on živ, a postoji još jedan motiv koji je jako privlačan za vrijeme Topličkog ustanka 1917. godine, za vrijeme Prvog svjetskog rata. Kažu da se pojavio bio dvojnik Koste Vojinovića. Tako da su te dvojnosti su me privlačile, mene kao pretpostavljam i Andrića, ali da ne misle sa slušalci da ja mislim tu da stojim pored Andrića, ali možda ima sa to veze, zato što sam rođen u Sarajevu i zato što i ja vučem porijeklo i sa jedne i sa druge i sa treće i četvrte strane. Mene uvijek privlačilo to pitanje identiteta kod ljudi kojima se mi danas, da li po direktivi ili po nekom osjećanju, i dalje veoma, veoma bavimo.
To pitanje identiteta je jedna od ključnih i motiva vaših priča u Tajni crvenog zamka, bez obzira da li je reč o fikcionalnim junacima, bez obzira da li je reč o junacima koji su zaista književnici, istorijske ličnosti, pre svega vezan za prostor, naš prostor i za 20. vek. Tako je i Ivo Andrić, jedan od junaka u ovoj vašoj knjizi, gde pokušavate također da ga progovorite na jedan poseban način o toj dvojnosti. Ali tome, gde je zapravo njihovo mesto bilo u 20. veku, onda kada su zaista živjeli i stvarali, a gde je njihovo mesto danas, onda kada ih sagledavamo preko njihovih dela?
Pa to je jako dobro pitanje i meni je drago što ga postavili. U stvari uvijek nekako obilazimo unaokolo. U stvari u tome se radi. U tome leži srž, ako možemo da kažemo, moje pobune. A to je zato što mi se čini da se sumnja i u neke stvari koje su apsolutno sigurne, dok u neke stvari za koje uopšte ne znamo šta su, šta znače i kako uopšte izgledali, kako su izgledale, se uopšte ne sumnja, i onda su zbog ljudi zbog toga u raznim raspravama, da li po slavama ili na nekim tribinama, spremni da prekinu dugogodišnja prijateljstva ili da zamrze jedne druge, što je meni uvijek ne samo da je interesantno, nego je i ne znam, neshvatljivo, ajde tako da kažem. Tako da sad zaista, ja mislim od početka pisanja, ranije su to bile jako kratke priče, ali kako sam ja sazrijevao, u stvari kako sam stario, tako se ipak gomilalo stranice koje sam prije svega pročitao, mnogo više nego one koje sam napisao. I uvijek je u centru te moje pažnje, da li sad na neki eksperimentalni način, što se dešavalo u nekim mojim romanima, da li u ovim pričama koje ne mogu da budu eksperimentalne priča, mora da bude priča, mislim, tu se nema nema neke velike filozofije, sam se zaista bavio tim preispitivanjima, prije svega te predstave o identitetu i to, kako se danas kaže, narativa, ili kako bi na ulici rekli, te priče o identitetu, i da vidimo zbog čega, kako sam već rekao, zašto se ta priča nameće, kada se nameće, a sa druge strane zašto se dovodi u pitanje kad neko ne želi da je dovede u pitanje. I onda tu iz toga proizilaze mnoge stvari iz neke dnevne političkih stvari, koje onda imaju jako veze i na kulturu i utiču na kulturu, ja mislim, kvare sredinu u kojoj bi nešto trebalo da nastaje. E, da li se sad to dešava, ja hoću da podrijem, ja sumnjam da su to, kada se kaže, kod nas se često spominje ta riječ ideologije. A ona, ja mislim, kako Zdravko Čolić kaže za ljubav, ili ko je već napisao te stihove, ja bih rekao da je kod nas, da je kod nas ideologija samo riječ i ništa više, jer kod nas od ideologije nema ništa. A ideologija ne bi morala da bude toliko strašna, jer nisu ideologiju imali samo Mussolini, Hitler i Stalin. Imali su je i neki drugi ljudi koji su vjerovali u mnogo bolji svet. To sa što do tog boljitka nije došlo, naravno može da se raspravi, i time se u stvari bavimo svi mi pisci, a i nekad u šali neko u crnom humoru kaže čim bismo se uopšte bavili da je taj svijet tako dobar kao što se teži. Tako da to pitanje izmještanja, hajde, identiteta, nasilnog preslačenja, nasilnog čak razgolićavanja, ako možemo da kažemo, to je ono čime se ja bavim, pa makar pisao o Charlesu Mingusu, time od njega sam počeo, ali ajde uzmite sad, on je crnac koji je nije baš mnogo ličio na crnca, i biografski je podatak da je jedini on mogao da uđe u neke prodavnice i da nabavi hranu za crne džez muzičare, zato što nisu znali da je crnac, a on je u suštini u sebi bio i tekako crni, bio i tekako angažovan u tom pokretu za jednakost rasa u Sjedinjenim Američkim Državama, pa od tog Mingusa, pa sve eto do Ive Andrića u toj priči koja se zove Agramerski domino, koja je pisana za onu zbirku Lagunino koju je uredio Milovan Mačetić, gdje sam u stvari pokušao da ispričam sebi priču, ono što me već dugo kopkalo, šta se to desilo, ne sa ovim svijetom, ne sa Bosnom, ne sa Jugoslavijom, nego šta se desilo sa tim mladićem, sa tim čovjekom, sa tim Ivom Andrićem, koji je pisac Eksponta i koji je pisac Nemira, i koji nakon provedenog zatvora u Mariboru, nakon progonstva tamo u Travnik, nakon dolaska u Zagreb, nakon prelaska iz Zagreba u Beograd, postaje pisac prije prvo priče put Alije Đerzeleza, pa on za svih onih priča i romana zbog kojih je u stvari i dobio Nobelovu nagradu. Ja ne vidim neku razliku između tih mojih preokupacija, moj pristup, moje vjerovanje, moja ljubav prema tim ljudima je ista. Nema razlike za mene između Mingusa i Andrića. Isti su jedino što sam sad dobio Andrićevu nagradu, da sam dobio Mingusovu, onda bi možda na kontrabasu nešto ili na klaviru odsvirao.
O svetu koji je preostao, o svetu priče, ali i o književnosti u nastavku, a sada slušamo jednu pesmu koja ima veze i sa jednom od priče iz ove knjige. Pesma se zove kao i priča Pelno me sam, a onda ćemo govoriti o glavnom junaku ove priče.
Muzika. gramo melila i rovav, kopali pe me mela, a kjedeš berzad na kem, ma kerevo mi ne kem. A kjedeš berzad na kem, ma kerevo mi ne kem. Ikinda je okjenta javlija, tajnika mandaro palipe, ko palipe me našti, meća vendar me misli. Ko palipe me našti, meća vendar me misli.
Gost emisije Klub 2 je Vule Žurić, pisac koji je dobio Andrićevu nagradu za najbolju knjigu priča Tajna crvenog zamka, i jedna od priča u Vule u ovoj knjizi je sa nazivom Pelnome san. Glavni junak je Šaban Bajramović, a sada smo slušali njegov glas. Koliko je ova pesma u stvari bila podkaz za pisanje priče, ili šta je to što vas je odredilo negde da napišete vrlo zanimljivu i neobičnu priču?
Pa sad mi pada na pamet da bi, zašto bi se pravili samo oni filmovi, što se zove Making of, kako je nastao neki film, jer postoji nekoliko priča. Evo, ispričao sam za Andrića, dobro, nisam sad ispričao, rekao sam šta me interesuje, ali kako je sad to teklo, prikupljanje materijala i šta i kako, to nisam. Ali evo, za ovu priču o Šabanu Bajramoviću, ja na primjer se sećam, znam da sam napisao u Beču za vrijeme nekog jednomesečnog boravka na nekoj stipendiji, u ulici koja izlazi na ulicu u kojoj je živio Jovan Jovanović Zmaj dok je bio tamo ljekar, dok je imao ljekarsku praksu. Ja sam našao te 3 od 4 Zmajeve adrese i pisao sam tu priču zato što sam pročitao, otišao sam u Beč sa jednom knjigom o kraljevima ciganske ili tironske muzike koju je pisao jedan američki novinar, i tu je bio i neki disk sa, i on je sad pisao ne samo o ovim našim, o Esmi Ređepovoj, o Šabanu Bajramoviću, nego i nekima iz Bugarske i Rumunije, velikim umjetnicima tog melosa. I tu je bila priča, on je razgovarao sa, tad je Šaban još bio živ, sa pokojnim Šabanom Bajramovićem, i Šaban mu je ispričao tu priču kako je zaglavio Goli otok, ali ne kao i Beovac, jer on je i rođen to malo kasnije, nije baš mogao da se određuje prema rezoluciji Infobiroa, nego je on pobjegao iz vojske da bi pronašao svoju odbjeglu mladu, bio je rako zaljubljen u neku devojku, vjerio se, ona je nešto pobjegla, i onda je on otišao preko žice i uhvatili su ga. U to doba je to bilo jako strogo i on je osuđen na godinu dana, ali on je onda na sudu rekao sudiji da će on to opet da uradi, i u stvari bila je kazna manja, ali ga je sudija onda zbog tog nepoštovanja suda rebuo je tu godinu dana u vojnom zatvoru. Međutim, Šaban odlazi tamo i ko zna šta se desi, Šaban tamo stavi u fudbalski tim i on odrede ga da bude golman kažu da je bio ja, imao je talenat za da bude golman, a sa druge strane i opismene ga Šaban nauči, ovaj, alfabet nauči da čita i piše. E to sad ne može, to, od toga priče baš nema, jel, to sam ja ispričao i to je to. E, onda sam ja ubacio jednu priču koju sam ja porodično mom ujaku pokojnom koji je bio na Golom otoku i koji je prisustvovao sahrani svoje majke kao rubijaš. E te dvije stvari sam ja ovaj spojio, pa je tako Šaban Bajramović završio u stvari u Sarajevu na nekoj fudbalskoj utakmici i onda se ta priča o slobodi pretvorila u jednu metaforu o fudbalu, o filozofiji golmanskoj. I to u stvari nije bio golmanov strah od penala, da se sad prisjetimo i kolege Handkea kad smo već Andrića spominjali, nego to je sad jedna od metafora ovaj slobodi, ne golman koji se plaši ovaj penala, nego golman koji, ovaj, koji namjerno pušta loptu da bi bila slobodna, da bi mogla da leti. E ja sam tu, onda tu bi vjerojatno mogao sad, ako bi neko uzeo pa bi se bavio malo, da pronađe ipak neke osnovne karakteristike mog načina rada, zato što onda sam ja tu upleo i onu seriju Kapetan Mikula Mali, čuvenu, koju sam ja gledao kao Tito Pionir i ne znam da li se sad na Hrtu to pokazuje, nisam uspio da vidim u ove naše reprize, ove identitetske naše nije ušla, ali ja se jako dobro sećam te i muzike istog i sećam se tog sadržaja. A onda sam malo upleo i tog našeg, ovaj, moram da kažem našeg, iako nikako neće da doleti ovde, Olivera Dragovića, one pjesme Moj galebe, i kad se to sve ovaj smućka, onda dobijete tu priču koja se zove po prvoj pjesmi koju je Šaban Bajramović uopšte snimio, a to je u stvari Pevno me sam, ili ti kao Na robi sam majko. Eto, to je jedna priča o priči. Nije možda nekad loše demistifikovati ljudima kako to nastaje, jer to nije nikakva formula, nego jednostavno mora da postoji određen proces kad radite. Neki ljudi se na različite načine pripremaju, neko pravi neke, neko, mnogi kolege zapisuju, nose blok sa sobom pa zapišu neke situacije. Ja to ne radim, ali volim da, ovaj, volim da čujem neki razgovor, desi se nešto, vidite nešto na ulici dok sedite, ovaj, u nekoj kafani ili najčešće u prevozu, ovaj, kad čujete kako narod govori, šta narod priča, to je suština, tu se nalazi taj sok koji vi onda ne ukradete, nego to je ovaj vaše zajedničko i prosto tu, mislim, vi sad, vi na vama je sada da li ćete to da iskoristite ili ne, ali to nije naravno neka dokumentarna proza, nego ovaj, da bi to bilo životno, da bi to bilo što kažu kao na pijaci, vi morate tu pijacu potpuno zaboraviti, a napišete svoju pijacu i svoje povrće, ovaj, i sve svoje, da bi to ovaj ponovo bilo, da ljudi misle da je to kako jeste, a u stvari to je vrhunac artificijelnosti, ovaj, jako je sve samo na papiru, ali tek kad je jako samo na papiru, kad potpuno uđe u tekst, e onda je to pravi život, ovaj, umjetnosti, i to se jako rijetko dešava, ja.
A kada kažete da nije dokument, postoji i neke stvari koje su zaista građa dokumentovana u vašim pričama i u romanima, moram da kažem. Kako to učinite, odnosno dovedete do jedne vrste one običavanja, da se zapravo mnogi pitaju da li je to zaista istina ili je to vaš imaginativni svet?
Pa evo, hajde sad da malo odemo u romane, da ne bude samo pričama. Ispada sad, iako kao pisac kratkih priča, napisao sam više romana nego priča, ali to je jednostavno možda izbavljista zbog toga što jedno vrijeme, a i sada je to, nije bilo mjesta gdje da se te priče kratke plasiraju, nego ste primorani u stvari da pišete knjige kratkih priča, što je dosta dugo traje, jel? Ne možete sad da sednete za 3 mjeseca napišete 15 priča. Iz romana, na primjer, Srpska trilogija iz jednog njenog dijela, lako je to objasniti, jer sa jedne strane imate tekstove Marka Ristića, a sa druge strane imate Povratak otpisanih seriju. I sad kad spojite Prleta i Marka Ristića, ovaj, dobijete tu moju Srpsku trilogiju, ali to sad je pitanje da li imaju isti značaj tekstovi i da li ima isti značaj to što gledate kao neku vrstu zabavnog programa. Kod mene to u tekstu stvara neki treći entitet, hajde tako da kažemo. Ali ne možete se blesavite, a da prvo niste dobro izučili jako ozbiljne stvari, ja bih rekao, ovaj, jer onda to blesavljenje nema nikakvu ukorjenenost i nema nikakvog smisla, nego je tek blesavljeni, a ovako daje neku treću dimenziju. U stvari, ja bih najviše volio da to potakne čitaoca da malo razmišlja, ne samo da se dobro zabavi dok čita, jer nadam se da se ljudi i dobro zabavljaju, pa i Mick Jagger uvijek kad izađe na binu prvo kaže hoćemo li dobro da se zabavljamo, a to što on poslije poruči umjetnost, to je sad druga stvar. Tako i ovde ne bi bilo loše da se ljudi malo zabavljaju, ali Boga mi poslije da malo razmišljaju o tim stvarima. Ja naravno nikad nijedan odgovor nisam dao u mojim niti pričama, kamoli u romanima, ali volio bih da se da ima neko ko će da osjeti koja ja to pitanja postavljam. Što se tiče tih prikupljanja dokumenata, poštovanja određenih stvari do određene granice, da, ali često se desi, upravo zato na primjer srpsku trilogiju, pa su bile izašla neka negativna kritika u Sarajevu, su neki tamošnji ovi betonjerci pisali i onda su mi zamirali da sam izmislio nešto, međutim interesantno je da se to zaista desilo i nevjerovatno je da to se njima učinilo kao nešto kao da sam ja jako preterao. Međutim, ja sam to čitao i to ne sad u novinama, nego sam čitao neko, ukrstio, što se kaže, nekoliko izvora kao sad neki novinar istraživač, jer nevjerovatno stvari se nalazi u toj našoj bližoj i daljoj prošlosti koje prvo zvuče nevjerovatno, a sa druge strane još je nevjerovatnije što potpuno su liče na ovu našu današnju situaciju. Tako da da li je to sad dobro ili nije, da li je dobro posmatrati situaciju, da li imati tu vrstu neke mirnoće u smislu da se ovo nama sve već desilo, pa isto nije nikakav fatalizam, da se razumijemo. Ali jeste, ja mislim, dobra škola da znamo da su samo ove sprave oko nas, protiv kojih ja nemam ništa protiv, koje su prozakovale toliko brzinu da informacija više ne znam da li može tako da se zove, one su uzrok te tolike nervoze i tog tolikog nekog stalnog napetog stanja. Ali padala je kiša i ranije, i 1800 i neke, i 1905. Samo to se sad nije tad zvalo žuti alarm. A možemo samo da pomirimo šta bi bilo recimo 1914. godine da su principi drugovi imali imali mobilne telefone, da su imali neki dron, kako bi reagovali društvene mreže, kako bi tvitovao Nikola Pašić na vijest da je ubijen Ferdinand u Sarajevu. E, time može da se bavi umjetnost, onda time mora da se bavi, jer ko će drugi time da se bavi nego umjetnici. E sad, da li će oni da naprave neko umjetničko djelo ili su da ispadne neka papazjanija, bože moj, to su sad već kritičari, bilo bi dobro da tu postoji taj neki sistem, da smo svi zajedno, da sve to dobro funkcioniše. Znamo svi da nije tako, ali i to se dešavalo isto u mnogim godinama ranije, tako da nam je svima samo da najbolje radimo svoj posao i da samo imamo gdje da iskažemo svoje ideje i da znamo da te ideje nailaze na neki odjek, da to ima, da to još uvijek nekoga interesuje.
Kada sam pomenula na početku da je Tajna crvenog zamka u stvari nastavak vašeg književnog istraživanja i preispitivanja 20. veka i evo sada i kroz priču o priči Perno Mesan, u kojoj je glavni junak Šaban Bajramović, ali negde povezivanje i sa srpskom trilogijom, vašim romanom. Ja bih se nadovezala i na Narodnjakovu smrt, ali i na Nedelju Pacova, koje je opet preispituju, dakle, i kulturu i verovanje i saznanja o tom 20. veku, o zemlji koje više nema, o nekim idealima u koje smo verovali i šta je sve od toga preostalo. I na vrlo umešan način vi, dakle, govorite o toj, uslovno rečeno, pop kulturi, dakle, koju smo živjeli, sa kojom smo živjeli i sa tom visokom književnošću koju smo takođe živjeli i čitali. Kako sad to, dakle, vama danas u 21. veku izgleda pogled na tu takvu Jugoslaviju, na to odrastanje i na sve ono, dakle, što smo živjeli i sa čime smo živjeli? Je li to prisutna i neka nostalgija, neka melanholija, ili je zapravo sad to već iskušeni pogled na neke stvari?
Nostalgija nije, melanholija nije. Najnormalniji žal za vremenom u kojem nije bilo rata i gdje si mogu besplatno ideš kod ljekara ili ideš u školu, ja mislim da je to najnormalnija stvar. Ali juče je profesor Aleksandar Jovanović, govoreći u mojoj knjizi, rekao u stvari jednu prilično jednostavnu istinu, da se ja u stvari, da je moja preokupacija Jugoslavija. Ja sam mu zahvalan što nije odredio, rekao, koja Jugoslavija, pošto je tih Jugoslavija bilo više, a čini mi se da sad i tekako postoji jedna imaginarna četvrta ničija i svačija Jugoslavija, jeli, koja uglavnom živi kroz tu jugonostalgiju ili čak titostalgiju, kako je profesor Mitja Velikonja iz Slovenije imenovao i tu vrstu žala za ne znam sad ja čime. Međutim, ja bih rekao da to nije da je stvar u stvari obrnuta, da ta Jugoslavija i dalje gleda na nas i da, to sam ja već negde rekao šta da radim kad je to istina. Ja imam taj osjećaj, ja osjećam neku vrstu dužnosti da se, kao da osjećam taj pogled na leđima ili negdje, kad vas neko važan, do koga vam je stalo, gleda, vi osjetite taj pogled. I ja se sve vrijeme u stvari osvrćem kad to Jugoslaviji koja ne prestaje da nas gleda. Ja ne mogu drugačije da protumačim sve ovo, koliko je godina prošlo i koliko mi i dalje nesmanjenim intenzitetom, samo promijenjeni kvalitet tih razgovora, tih odgovora, tih odjeka, govorimo o Jugoslaviji. Zato što ona očito i dalje u stvari govori o nama danas. Ona definitivno nije sišla, da li je to sad istorijska scena, ja ne mogu da ne znam kako to da zovem, ali sigurno da će to i dalje da traje. Mi se u stvari, kad pogledate od početka raspada te Jugoslavije, ona se jeste raspala kao država. Nastalo je, ne znam koliko puta se izbori održavaju ovdje, koliko ministara kulture, koliko fudbalskih reprezentacija i tako. Međutim, evo opet sad vidim, sad sam prolazio, pa Dom sindikata igra film Jesen samuraja, koji je neverovatna posveta 80-ima i to Jugoslaviji, možda najbolja do sad što sam ja vidio. Biće Đuro izvodi svoju đurologiju i biće odmah, piše ovako Đuro, a ispod odmah piše Veče sevdalinki. Dževaca Bljaković, ne znam još koji, pa šta, mislim, što je divno, da se razumijemo, nemam ja ništa protiv toga. Volim ja sevdalinke i Đuro je sigurno duhoviti, sve je to tako. Ali šta se tu onda desilo? Zbog čega se prebrojavaju ovi listići u Srebrenici već osmi put? Šta tu nešto, o čemu se tu radi? Što bi rekao Mladen Delić, ljudi moji, šta je ovo, ludnica? Ovo je zaista jedna ludnica. E sad, u toj ludnici, ja baš ne ću da prihvatim da neko nama svima kaže da smo mi svi ludi, jer to nije istina. Da smo mi se odbranili od tih koji nam govore da smo ludi, ja sam upravo i zbog toga sve to izvrtao ne znam nija koliko puta, pa su nastali i ova Nedelja pacova, gdje se pojavljuje Branko Ćopić, o kom ću kasnije napisati roman, jer je ubijen njegov Nikoletina Bursać 7 dana prije drugog zasjedanja Avnoja. Dakle, stvara, šta ja kažem, pa ta Jugoslavija je stvorena, Avnoj je stvoren, a Nikoletina je već bio ubijen, jedan od glavnih simbola. Tu se negde nalazi ta laž. Možemo da se pitamo zašto smo vjerovali mi u nju, ali mi smo taj Nikoletina, ili smo mi kao on vjerovali u tu Jugoslaviju, a ne kao svi oni koji su po kongresima sedeli i nekim jezikom čudnim kao i danas što to rade, govorili neke stvari. Isto tako i ovaj Sokol. Ja sam ga vezao, taj moj pjevač, prototip jeste bio Aca Lukas, to ne možemo da se ne lažemo, ali taj Sokol moj, 7 zadnjih dana u njegovom životu, on je fasciniran Ivom Lolom Ribarem. I on hoće da spase, on ima neku akciju, i jedino šta spasa, on skuplja novac, pjeva, skuplja novac da se razdvoje organi dvije bliznakinje od koji su nastali srpsko-hrvatskog braka i ne mogu da opstanu ovako, su im pomiješani organi. Mora da jedna bude čisto srpska, čisto hrvatska. Po čemu mi sad govorimo ovih dana, opet ova hrvatska vlada nova će biti, opet je sve isto kao negde 91. druge. Znači, oni nama govore da mi moramo da se razdvojimo, a sa druge strane, evo, lepa Brena, kažu, razbila u Zagrebu, ovde se sviraju sevdalinke, a da se ne lažemo, išla je Beogradsko dramsko pozorište, mislim, atelje neki dan su u Zagrebu igrali predstave, ovde dolaze Hrvatske, znači, ne dešava se sad to među nekim narodom koji ne zna da čita. Veze u kulturi nikada nisu ni prestajali, samo to nije htio niko da javi. nego nam se radi javi šta je rekao ovaj ministar naš, pa šta je rekao ministar Nikov, i onda se ispostavlja da mi kao narod mi psujemo jedne druge. Ja se to ne slažem i zbog toga ću i dalje da pišem onako kako piše.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem, moja prva žeć. Šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Slušate emisiju Klub 2. Gost današnje emisije je pisac Vule Žurić, dobitnik Andrićeve nagrade za 2015. godinu. Vule, i počeli smo priču o nagradama, evo ovde da je negde i privodimo kraju. Kakav je značaj za pisca, naravno, pre svega dobijanje nagrada, i kolika nagrade danas u Srbiji imaju odjeka kada je reč o čitaocima, odnosno kada je reč o prezentaciji i recepciji knjige?
Pa evo, sudeći po ovoj Andrićevoj nagradi, ja pretpostavljam da je tako bilo i prethodnih godina, da ne bude sad samo da je ove, ali evo, iz ove insajderske pozicije, nagrada ima smisla. Ne sad za, naravno, ima najviše smisla za ono koji je dobio, sad da se ne šalimo. Ali ako ne vidimo umetnost kao kulturnu scenu, kao, kao neki ring gdje se mi sad borimo između sebe, što se nekad nekad čak i mediji vole to da naprave. Ja sam to vidio kad je bilo sad za ovu Ninovu nagradu. Redakcija Nina je strašno to napravila da vi sad mislite da će oni da kažu and the winner is, sad ko je prva pratilja, ko nije. Ne radi se o tome. Nego ja mislim da je to fino jedna mobilizacija, ajde tako tu ružnu reč da upotrebam lepom, kulturne javnosti da se zainteresuje za određenu umjetnost, za određena djela. Jer fino je kad se spomenu i knjige koje su ušle u neke najuže izbore, sad da govorimo samo o književnosti. Tako da ja mislim da kada bi sve, na primjer, kada bi sve te dodjele nagrada, kada bi sve to pratilo jedan umjereni ton, jedan pozitivan ton, ali koji nije sada pun hvalospjeva, kada bi te same svečanosti bile srazmjerne trenutku, kada bismo se zaista osjećali svečano na tim prilikama, ne samo onaj koji prima nagradu, nego i svi oni koji su tu došli, onda bi možda bila malo bolja atmosfera, iako s obzirom na toliko lošu materijalnu situaciju, zaista i to klatno koje je sa te apsolutnog povjerenja umjetnika i potrebe za umjetnikom otišlo, da su svi umjetnici apsolutno na jednoj margini i da stvarno vas niko ni za što ne pita, eventualno ako vas primijete, ne znam šta je bolje, najbolja je neka sredina, ali ona očito ne može da postoji. Tako da uopšte ja nisam nikad ni bio protiv nagrada, isto kao što uvijek se pobunim kad neko kaže da ljudi ništa ne čitaju i da kod nas niko ništa nema pojma, da su svi nepismeni, jednostavno mislim da to nije tako. A evo iz tog sajderskog, ko sam meni sve javljao, pa evo i jutros koji su mi se sve prijatelji, poznanici, ljudi neki nepoznati javili, pa mislim da je to jedna lijepa stvar i da to mnogo više ide u prilog ne meni, Vuletu Žuriću, niti moje knjizi, nego tom lijepom položaju umjetnika koji nije često je taj položaj nije lijep, ali to su lijepi trenuci da vidite da postoji povjerenje u nešto lijepo, da postoji povjerenje u te neke trenutke koji su izvan ovog našeg života, koji je stalno pun nekih muka, i da ljudi hoće da im se da vjeruju da postoji nešto ljepše, da se neko bavi nečim lijepim i da to radi ne samo zbog sebe nego i za njih.
Bliži se i sajam knjiga. Šta preporučujete za čitanje? Koje knjige treba potražiti na ovogodišnjem sajmu i da li imate i dalje utisak da se u stvari cijela književna sezona negde određuje prema toj jednoj nedelji kada je sajam knjiga?
Pa, nažalost, to jeste tako, ali šta bismo sad bili kad bi to bilo ukinuto? Tako da daj šta daš. S druge strane, možda i ne znamo kako je bilo 70. godina, trebali pogledati novinama, vjerovatno svi su izdavači opet se pripremali za taj sajam. Ali, pošto u Srbiji nema mnogo knjižara, ispada da je to jedna velika knjižara koja radi jednom godišnje, i sad birati između toga nekog elitizma, da mi sad nismo zadovoljni tim sajmom, između toga da tu dođu ljudi koji jedini put u toku godine kupe knjigu, ja sam za ove što to radi, imamo gdje da pričamo. Preporučio bih sve knjige, ali ajde jednu jedinu, o tome sam neki dan govorio, Černobilska molitva, Svetan Aleksijević, sad treba da bude novija Nobelova nagrada, pa eto, pogledajte tu knjigu, jako je interesantna, jako u stvari mnogo govori i o našoj, i o toj Jugoslaviji, o svemu, govoreći o tom incidentu koji se desio 86. u nuklearki u Černobilju, još uvijek traje.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Gost emisije Klub 2 bio je Vule Žurić. Prijetan dan želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.